الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Alifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Asil Aziz anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ameandika sehemu moja kwamba katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu amesema kwamba pamoja na imani kufanya vitendo vizuri pia ni muhimu, na vitendo vizuri ni vile vitendo ambamo ndani yake ufisadi haupatikani hata kidogo. Kumbukeni vitendo juu ya vitendo vya manadamu, wezi wanapatikana, na hawa wezi ni kina nani? Yani mwizi wa kwanza ni kwamba mtu anapofanya kazi kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine, yani kwa kufanya kitendo anafurahi moyoni mwake, yani furaha yake inakuwa ya aina hii kwamba anafurahi kwamba amefanya vitendo kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine. Vile vile dhambi na maovu mbalimbali anayofanya, kwa sababu ya vitu hivi vitendo vinapotea. Vitendo vizuri ni vile vitendo ambamo dhulma, kibri na kuwa na wazo la kuyanganya haki za wanadamu haipatikani. Yani mtu asiwe na wazo wala fikira ya kunyang'anya haki za wanadamu. Kama mtu anasalimika huko akhera kwa sababu ya vitendo vyake, vile vile duniani pia anasalimika kwa sababu ya vitendo vyake vizuri. Yani vitendo vyake vizuri vinamsaidia katika dunia hii. Anapofanya vitendo vyake vizuri duniani, hisabu yake, ujira wake atapata katika akhera. Vile vile katika dunia pia atapata ujira wake, au vitendo vyake vinampatia ujira kesho katika akhera, au vinampatia adhabu. Na maana yake ni hii pia kwamba ikiwa mtu anafanya vitendo vizuri, bila shaka vitendo hivi vinaifanya maisha ya dunia hii iwe pepo kwa ajili yake. Amesema ikiwa mtu mmoja anapatikana nyumbani anayefanya vitendo vizuri, basi nyumba ile inasalimika. Mujue kwamba madamu nyinyi hamfanyi vitendo vizuri, imani yenu haitafaa hata kidogo. Amesema Sayyidina Muhammad al-Islam kwamba kuwa na nia halisi na kwa kuwa na ahadi halisi, mtu anatakiwa afanye vitendo vizuri. Yani ahidi kwa moyo safi. Sayyidina Muhammad al-Islam kwa kutoa mfano wa imani na mti, amesema kwamba imani mfano wake ni kama mti, na kwa kupata faida kutoka katika mti, hata mti mzuri, tunalazimika kuangalia ule mti, ndipo ule mti unaleta faida na unabaki hai wakati unapoangaliwa vizuri. Vile vile kwa ajili ya kukamilisha imani, vitendo vizuri vinahitajika. Na kwa kupitia vitendo imani inatakiwa iboreshwe, kwa sababu bila hii, kwa kuwa na hali kwamba mtu anakuwa na dai ya imani, hawezi kuitwa mwaminio halisi ikiwa hana vitendo vizuri. Bila vitendo vizuri mtu ni sawa na ule mti ambao matawi yake yanakatwa na matunda yake yanaangushwa na yanaharibiwa. Sayadar shakhon se Khuda Taala ki makhlooq ko na yule mti, ule mti matawi yake yanakatwa na watu hawapati kivuli kutoka katika matawi yake. Mti ambao mizizi yake inakuwa imara sana ardhini, ikiwa hapewi mbolea na matawi yake pia yanapokatwa, basi polepole mti ule utakufa. Mizizi yake yenye imara haitamfaa hata kidogo. Hata kama ukibaki hai kwa muda kadhaa, mti ule unaokuwa bila matawi na bila matunda, hakuna atakayeangalia ule mti. Ule mti utakuwa bila matawi na bila matunda, bila kuwa na mvutano wowote. Kila mmoja ataangalia ule mti na atavutika upande wa ule mti unaokuwa na matawi yake na matunda yake, na yanawavuta, unawavuta watu. Na ule mti unaleta matunda na maua katika msimu wake, na unapatia kivuli katika msimu wa joto, basi ule mti utapendwa na watu. Bila shaka imani mfano wake ni kama mfano wa mzizi. Bila shaka Muislamu anadai kwamba imani yangu ni imara sana, na tunaona Waislamu wengi wanadai madai ya aina hii na wanakuwa na ghaira ya dini pia. Kwa jina la Islamu wanakuwa tayari kutoa nafsi zao. Siku hizi makundi mbalimbali yanapatikana katika dini tukufu ya Islamu, na wote wanadai kwamba wana imani madhubuti sana. Lakini nje wao wanafanana na ule mti mzuri wa bustani ambayo inawafaidi watu? Je, wanafanana na ule mti ambao kwa kuona uzuri wake watu wanavutika upande wake? Kadiri hawa magaidi kwa jina la dini wanaonyesha ghara yao, sawa na ile nguvu yao na ile hali yao, dunia inaendelea kuwa mbali na Islam, ile dini ambayo alileta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dini ile kwa kuwa watu maadui iliwafanya kuwa marafiki sana, hata walikuwa wapendwa, na ilikuwa athari ya mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba wakati fulani utawala wa Waislamu ulipoona kwamba siku hizi au wakati ule hawezi kupambana na utawala wa Rome, na katika eneo lile ambapo Wakristo na Mayahudi walikuwa wengi sana, Waislamu wakaamua kuacha ile eneo. Katika hali hii Mayahudi na Wakristo wote wali kuja kusindikiza wanajeshi wa Waislamu, na wakati walipokuwa wanasindikiza walisema kwamba tunafanya maombi kwamba nyinyi mutawale eneo letu hili tena, ili sisi tuendelee kupata faida kutoka katika kivuli chenu na kutoka katika matunda ya mti wenu. Na faida mliotupatia sisi, hatuwezi kupata faida hii kutoka katika serikali yetu ya Ukristo. Wakati ule Waislamu waliheshimiwa kwa sababu ya hii, kwamba pamoja na imani yao kila kitendo chao kilikuwa chenye kuwapatia faida watu wengine. Hazuru anasema basi kwa kudai kwamba mtu ana imani sana na ana mzizi imara, haitamfaa wala haitaleta faida yoyote mpaka anakuwa na matawi mazuri na matunda mazuri ya vitendo vyake vizuri, na matawi haya hayaleti faida kwa ajili ya wengine. uzuri huu na baraka hii inapopatikana dunia pia inavutika na inakuja chini ya mti ule, na kwa ajili ya kulinda mti ule wanafanya juhudi. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu anamwambia kila Muislamu kwamba asiboreshe imani yake tu, bali kila sehemu alipoeleza kuhusu imani aliunganisha vitendo vizuri pia pamoja na imani, kwamba Waislamu natakiwa ufanye vitendo vizuri pia. Na kwa ajili ya kupata hali hii, Mwenyezi Mungu anatuma mitume wake, na hali hii inapatikana ndani ya Waislamu wakati ule, wakati watu wanapojiunga na imamu wa zama ile. Kama nilivyosema, kuna makundi makubwa makubwa siku hizi ambayo kwa jina la dini na kwa jina la imani wanasema kwamba wana mizizi yenye imara sana, lakini wanafanya nini? Wao wanachukiana wenyewe kwa wenyewe, na kwa ajili ya kuonyesha ubora wao, makundi haya yanadhulumiana na wanatumia njia zote za dhulma kwa ajili ya kuonyesha ubora wao. Hata kwa kuona hali yao hii, wasiokuwa Waislamu wanaendelea kuwa na hofu kutoka katika dini tukufu ya Islam, wanaendelea kuwa na hofu katika dini ambayo iliwaleta maadui karibu kwa sababu ya mapenzi na upendo, na wakawa na hali hii kwamba walikuwa tayari kupambana na maadui pamoja na kujiunga na Waislamu. Lakini kinyume chake, hali inayopatikana siku hizi ni aina hii kwamba Waislamu kwa sababu ya kutokuwa na vitendo vizuri inaonyesha hali ya kulubu shatta, yani mioyo yao ni tofauti, umoja haupatikani ndani yao. Basi siku hizi kuonyesha vitendo vizuri na kufanya vitendo vizuri ni jukumu la kila mwanajumuiya ambaye amepokea imamu wa zama hizi. Ni jumuiya ya Sinama la Salatu Salam pekee, ule mti uliopandwa na Mwenyezi Mungu, mizizi yake ni imara, matawi yake pia ni mazuri na yenye matunda. Na mti huu unavuta dunia upande wake. Hii yote ni kwa sababu ya hii kwamba Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na alituonyesha jinsi gani na namna gani tunaweza kufuata mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alituelezea umuhimu wa mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi ni jumuiya ya Ahmadiyya pekee duniani ambayo mizizi yake ni imara na matawi yake na matunda yake ni mazuri, ambayo mti huu unavuta dunia upande wake. Kwa kuona mti huu katika kila eneo na kila pembe ya dunia, watu wanasema kwamba hii ni Islamu ya nangani ambayo nyinyi mnaeleza. Alifa mtukufu anasema kwamba matukio mengi yanapatikana siku hizi kwamba kwa kuona uzuri wa dini tukufu ya Islam, watu wanashangaa sana. Katika sehemu moja ya Afrika, msikiti ulikuwa unafunguliwa. Chifu wa pale aliyekuwa Mkristo, yeye pia alialikwa katika ufunguzi wa msikiti. Na yeye aliposhiriki akasema kwamba mimi sikuja hapa kwa sababu ya mapenzi yenu, bali mimi nilikuja kushuhudia kwamba katika zama hii hawa ni Waislamu wa aina gani ambao katika ufunguzi wa msikiti wamewaalika Wakristo na watu wengine wasiokuwa Waislamu. Baada ya kuja hapa, mimi nimeshangaa zaidi kwamba hapa watu wa dini mbalimbali wamealikwa, na wanajumuiya wanaonyesha hulka njema za aina hii, kwamba mfano wake haupatikani duniani. Hawa wanajumuia, wanakutana na kila mtu, awe mdogo, mkubwa, mtajiri, maskini, wanamkaribisha kwa moyo sana. Hawa wanaonyesha hulka za aina hii kwamba mfano wake haupatikani duniani. Yule chief akasema kwamba misikiti ya aina hii na Islamu ya aina hii dunia inahitaji siku hizi. Yule chief akasema kwamba dhana ambayo nilikuwa ninayo baada ya kuona mfano wa leo, dhana ile imeondoka, imefutika. Na zaidi ya hii akasema kwamba nyinyi hamkutupatia msikiti mpya, bali nyinyi umetupatia uhai mpya kwa kujenga msikiti na umetuonyesha njia nzuri za maisha. Hazuru anasema basi huu ni mti kwao. Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani tukufu kwamba mizizi yake inakuwa imara ardhini, na kwa sababu ya imani na vitendo vizuri mti huu wa wanadamu matawi yake yanakuwa juu sana. Basi kama nilivyosema kwamba kwa sababu ya imamu wa zama hizi ni jukumu la kila mwanajumuiya, au kwa sababu ya kujiunga na imamu wa zama hii ni jukumu la kila mwanajumuiya, kwamba pamoja na kuiboresha na kuimarisha imani wawe mti wenye matawi na matunda, na yawe majani ya matawi na yawe maua ya ule mti. Na mti ule usionekane ni mzuri tu, bali mti ule ulete baraka na faida kwa ajili ya watu. Pengine kukamilika katika imani na yakini bila kuwa na vitendo vizuri haileti maana wala faida yoyote. Kama nilivyosema kwa kidhahiri, watu wa dunia ambao wamekamilika katika imani na dini, wao wanadai kwamba wamekamilika katika dini na imani, lakini wao wanakuwa sababu ya kuwapoteza watu. Sisi wanajumuia tunaweza kutimiza haki ya kuwa wanajumuia wakati, kwa sababu ya vitendo vyetu vizuri upande zote, tutaonyesha hulka njema wakati katika mtaa wetu, katika mji wetu, katika nchi yetu. Kwa sababu ya vitendo vyetu vizuri tutaonyesha uzuri wa dini tukufu ya Islam. Tutajiepusha na ufisadi wa kila aina, na kuwa na tabia ya kusengenya na kuwa fedheha wengine, na kutokuwa na rehema, au kwa kufanya ihsani hatutasema kwamba tumefanya ihsani. Na sisi tutajiepusha na tabia za aina hii, na tutaonyesha hulka njema. Qur'ani tukufu mara kwa mara inatukumbusha kuhusu hulka njema na kuhusu kufanya vitendo vizuri. Hazura anasema kwamba watu wengine wanakuwa na tabia hii kwamba kwa sababu ya shauku ya muda au jazba ya muda wanafanya ihsani, lakini baadaye wakati fulani wanasema kwamba walifanya ihsani hii na hii na hii, au wanategemea baada ya kufanya ihsani kwamba wapate ujira wa ihsani yao katika hali kwamba yule aliyefanyiwa ihsani awe mtumwa wao. Ikiwa yule aliyefanyiwa ihsani hafanyi sawa na matarajio yao, basi wanaanza kumsumbua na kumdhulumu. Haya si mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani tukufu, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatakum bil manni wal adha, yani enyi walioamini msipoteze sadaka yenu kwa kusema kwamba umefanya ihsani au kwa kuwaudhi watu, kwa sababu vitendo vya aina hii wanafanya wale watu ambao hawamamini Mwenyezi Mungu na siku ya akhera, na wale ambao imani yao ni ndogo na hata hawana imani. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani tukufu sehemu chungu mzima katika aina mbalimbali katika njia mbalimbali amemsihi muamini kwamba pamoja na imani vitendo vizuri pia vinahitajika na faida yake ni chungu mzima. Basi ikiwa pamoja na vitendo vizuri muaminio anakuwa mwenye kuwapatia faida wengine, vile vile pamoja na hayo anakula matunda yake mwenyewe pia. Kwa mfano, wale wanaamini na wanafanya vitendo vizuri kwao Mwenyezi Mungu anasema hawa ni watu watakaopata ghufira na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Hawa ni watu watakaopata madaraja makubwa huko peponi na watakuwa katika pepo ambamo mito itatiririka na watatawala mito ile. Kisha anasema Mwenyezi Mungu wale wanafanya vitendo vizuri pamoja na imani watapata ujira ambao hamwezi kufikiria kuhusu ule ujira, kwa kuwa nadai kwamba mtu ana imani haiwezi kumpatia ujira mwema, bali anapofanya vitendo vizuri basi anapata ujira mwema, atapata pepo na atapata ghufira kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha amesema Mwenyezi Mungu kwamba pamoja na imani wanafanya vitendo vizuri Mwenyezi Mungu atawapatia riziki halali. Riziki hii ni riziki ya dunia na vile vile riziki ya akhera. Wanafanya vitendo vizuri hawatakuwa na haufu, watakuwa katika amani na usalama, hawatakuwa na wasiwasi aina yoyote, wala si wasiwasi ya dunia wala ya akhera, kwamba hawatakuwa na wasiwasi haufu kwamba hawakufanya vitendo vizuri, bali Mwenyezi Mungu atatuliza mioyo yao na wao hawezi kuwa na haufu kwa sababu wale wanafanya vitendo vizuri kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kufanya vitendo wanakuwa wapendo wa Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu anasema sehemu nyingine, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayajalu lahumur rahmanu wudda, bila shaka wale walioamini na kufanya vitendo vizuri Mwenyezi Mungu kwa ajili yao ataleta wudh. Wudh maana yake ni kwamba mapenzi ya hali ya juu, si mapenzi ya juu juu bali mapenzi ya hali ya juu, na watakuwa na uhusiano ambao hautakatika. Na hivi mapenzi yatapatikana mioyoni mwao. Basi maana ya aya hii ni hivi kwamba wale wanakuwa na imani thabiti na wanafanya vitendo vizuri kwa ajili ya waaminio wa aina hii, atatia mapenzi yake vizuri na wao watampenda Mwenyezi Mungu. Kisha wao katika imani na vitendo vizuri wataendelea kuimarika zaidi. Au maana yake ni hii kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe atawapenda hawa waaminio ya aina hii, kwamba mapenzi yake hayatapungua hata kidogo. Basi ikiwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakipatikana moyoni mwa mtu, au Mwenyezi Mungu akiwapenda waaminio kiasi hiki kwamba kama moyoni mwa Mwenyezi Mungu mapenzi yao yamepatikana, basi hakuna mtu mwenye bahati mzuri zaidi kuliko mtu wa aina hii. Huyu mtu anakuwa sawa na mti ule unaoleta faida kwa ajili ya wengine, kwa sababu kila kitendo chake kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu kinakuwa cha aina hii, kwamba kinaleta kinavuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kinawafaidi wengine. Kisha aya hii ina maana nyingine hii pia, kwamba Mwenyezi Mungu katika mioyo ya wale wanaamini na wanafanya vitendo vizuri, atatia mapenzi ya wanadamu pia. Basi muaminio mkweli hawezi kufikiria kwamba aweze kumuudhi mwanadamu mwenzake. Mapenzi haya ya kuwa na wanadamu wengine yanamtaka kwamba mtu awe na fikira ya kuwapatia faida wengine. Kama nimeshawahi kueleza kwamba ikiwa kitu hiki kinapatikana ndani ya Waislamu, katika hali hii hawawezi kujanganya haki za wengine au kuwadhulumu wengine au kuwaua wengine. Hii tabia ambayo inapatikana ndani ya serikali pia na ndani ya Waislamu pia, na siku hizi wanapatikana wengi, basi hali hii haitapatikana. Hii yote inatokea kwa sababu watu hawafuati mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Lakini dhulma ni kwamba dhulma yote inatendewa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema kwamba mueneze mapenzi na upendo, na mueneze mapenzi ambayo yanaleta athari mioyoni mwa watu, na muwe wenye kuleta faida kwa ajili ya wengine. Basi ikiwa mafundisho yanafuatwa kisawasawa, dhulma na usumbufu unapatikana hauwezi kupatikana, bali dunia itakuwa na wazo nzuri ya dini tukufu ya Islam. Kisha aya hii inaweza kuwa na maana hii pia kwamba katika mioyo ya watu mapenzi ya Waislamu yapatikane, na Mwenyezi Mungu anaweza kufanya hivi. Lakini kwa ajili ya kupata hali hii pamoja na imani, amesema kwamba vitendo vizuri pia vinatakiwa vifanywe kama nilivyosema. Waislamu wa zamani ilikuwa mapenzi mioyoni mwa watu kwamba wakati walipokuwa tayari kuondoka, wale Wakristo na Mayahudi walifanya maombi kwa ajili ya wale Waislamu. Hata historia inasema kwamba Mayahudi walisema tupo tayari kufa, lakini hatutawaruhusu Mayahudi waingie katika eneo letu, bali nyinyi mubaki katika eneo letu. Na hii ilikuwa kwa sababu ya hii kwamba wao walikuwa na vitendo vizuri, na kwa sababu ya hii waliwavuta watu kwenye mti huu mzuri, na dunia ilipata faida kwa kuwapitia wao. Siku hizi ni jukumu la watumishi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba pamoja na kuimarisha mizizi ya mti huu wafanye vitendo vizuri, na kwa sababu ya vitendo hivi wawe matawi na majani ya mti, na kwa sababu ya hii dunia iweze kuvutika upande wa mti huu, na mti huu uweze kupata faida dunia hii. Sisi tuweze kumpenda Mwenyezi Mungu, na sisi tuweze kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu pia. Sisi tuweze kuwapenda wanadamu, na vile vile tuweze kuwavuta hawa watu pia upande wetu, kwa sababu bila hii hatuwezi kutimiza lengo la kuja katika bayati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maandiko yake, katika hafla zake, ametukumbusha kuhusu hii kwamba muzingatie vitendo vyenu vizuri, muzingatie amali zenu, mufanye amali ambazo ni vizuri, ambazo zinakuwa sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, ambazo zinawatoa dunia katika usumbufu. Sasa nasoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele yenu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema safari moja, wakati alipokuwa na eleza kwamba mafundisho yangu ni nini na mnatakiwa mfanye nini. Amesema katika jumuiya yetu anaingia yule ambaye anafuata mafundisho yangu na sawa na juhudi yake anafanya anafuata mafundisho haya, lakini yule ambaye kwa kupewa jina hafanyi sawa na mafundisho akumbuke kwamba Mwenyezi Mungu amenuia kwamba atengeneze jumuiya maalum. Yule mtu hayupo katika jumuiya kwa sababu kwa kujiandikisha jina mtu hawezi kubaki katika jumuiya kuhesabiwa katika jumuiya yangu. Katika maisha yake mtu wa aina hii atapata wakati kwamba ataacha jumuiya hii. Kwa hiyo sawa na uwezo wenu mufanye vitendo vyenu sawa na mafundisho ninayoeleza mbele yenu. Vitendo ni sawa na mabwawa, bila kufanya vitendo vizuri kwa ajili ya kupata daraja ya kiroho mtu hawezi kuruka wala hawezi kupata madaraja ya hali ya juu ambayo Mwenyezi Mungu ameweka chini ya mabwawa haya. Ndege wanakuwa na ufahamu ikiwa hawatumii ufahamu hawawezi kufanya kazi. Kwa mfano katika nyuki, ikiwa hakuna ufahamu nyuki haiwezi kutengeneza asali. Vile vile njiwa anayepeleka ujumbe, na njiwe yule kwa kutumia ufahamu wanaruka na wanaenda mbali na wanapeleka barua. Vile vile ndege anatumiwa kwa ajili ya kazi mbalimbali. Basi ikiwa mtu akitumia ufahamu wake na kabla ya kufanya kazi akifikiria kwamba je, kazi hii ni chini ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu au la, anapofikiria hivi, anapoangalia hivi, basi anatakiwa baadaye afanye kazi kwa mikono yake, asionyeshe uvivu. Baadhi wakati inatokea hivi kwamba taalimu inakuwa sahihi, lakini mtu kwa sababu ya ujahili wake na ujinga wake, au kwa sababu ya shari au uongo wa mtu mwingine, anadanganywa. Kwa hiyo mtu anatakiwa afanye utafiti kuhusu jumuiya kwa kuwa na roho safi. Kisha amesema sinama la salatu wasalam kwamba kila mtu anatakiwa awe na haufu ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya haufu ya Mwenyezi Mungu atafanya mema chungu mzima. Yule mtu anayemuogopa Mwenyezi Mungu, basi huyu ni mzuri, kwa sababu yeye kwa haufu hii anapata ufahamu wa kujiepusha na madhambi. Watu wapo wengi ambao kwa kuona fadhila za Mwenyezi Mungu na baraka zake wanaona kwamba wao si kitu chochote, na wanafanya juhudi ya kujiepusha na chuki yake na ghadhabu yake. Na wapo wengine ambao wanajiepusha na ogopa na ghadhabu yake. Wapo wengi wanaojidanganya na wanajiona kwamba wao ni wamchao Mwenyezi Mungu, lakini mcha Mungu ni yule ambaye jina lake limeandikwa katika daftari ya Mwenyezi Mungu. Katika dunia hii Mwenyezi Mungu anasitiri, lakini siku ya kiyama, wakati vitendo vyake vitakapoonyeshwa, wakati ule hali halisi itaonekana, wakati ule wengi watapatikana ambao duniani ni wanajiona kama ni wacha Mungu, lakini siku ya kiyama watakuwa fasiki. Sababu yake ni hii kwamba vitendo vizuri hatuwezi kufanya sawa na wazo letu, bali vitendo vizuri ni vile ambavyo havina ufisadi ndani yake. Kama chakula kinakuwa kizuri wakati kimepikwa vizuri, haikuungua, haikuchomeka, bali kile chakula kinakuwa cha aina hii kwamba baada ya kula kinakuwa sehemu ya mwili. Vile vile katika vitendo vizuri ufisadi hautakiwi upatikane, yani mfanye vitendo sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, vive sawa na mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uvivu usipatikane ndani yake, ikiwa vitendo ni vya aina hii vinaitwa vitendo vizuri, na kitendo kitu hiki ni kitu chenye thamani sana. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusu hii kwamba shetani namna gani anapoteza anawafuata waaminio kila wakati. Kwa hiyo kila mwaminio anatakiwa asalimishe imani yake na vitendo vyake kutoka katika shetani. Anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba shetani kwa ajili ya kumpoteza mwanadamu na kwa ajili ya kuharibu vitendo vyake anamfuata kila wakati, mpaka katika kazi ya mema pia anataka kumpoteza. Msione kwamba shetani hapotezi katika kazi ya mema, na anajaribu kuleta ufisadi katika mema. Mtu anaposwali sala, na sala ni ibada, na katika hii pia shetani anataka kuleta ufisadi ili mwanadamu aswali kwa ajili ya kuonyesha wengine. Hata yule anayeongoza sala anajaribu kumuingiza yule pia katika hali hii, lakini waaminio hatakiwi awe na hofu kwa sababu ya shetani, kwa sababu shetani anamshambulia mwenye fisadi kwa kidhahiri, lakini mtu mwema pia anashambuliwa na shetani, na kwa kupata nafasi shetani anamshambulia. Lakini wale wanakuwa chini ya fadhila za Mwenyezi Mungu na wanajua mashambulio ya shetani, wao kwa ajili ya kujiepusha na shetani wanafanya maombi. Lakini wale wanakuwa dhaifu, wao baadhi wakati wanakamatwa na shetani. Kisha kuhusu umuhimu wa vitendo, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mwanadamu anaona kwamba kusema kwangu shahada kwa ulimi inatosha, au kusema kwangu astaghfirullah inatosha, lakini kumbukeni kusema kwa ulimi haitoshi. Hata kwa ulimi mtu akisema astaghfirullah 1000 mara 1000 au akisema tasbihi mara 1000 haitaleta faida kwake, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemfanya mwanadamu kuwa mwanadamu si ndege. Hii ni kazi ya ndege kwamba anasema kwa ulimi. Kazi ya mwanadamu ni kwamba anayosema mdomoni aseme kwa kufikiria, na sawa na kusema kwake afanye na atende vitendo. Yani yoyote mnayosema mufuate kwa vitendo, lakini ikiwa mnasema kama ndege, mjue kwamba mema haileti baraka unayosema kwa ulimi mpaka mtu anafanya vitendo pia. Katika mema ya aina hii baraka haipatikani, kwa sababu yale ni maneno tu. Hata kama anasoma Qur'ani tukufu na istighfar kwa ulimi, basi Mwenyezi Mungu anataka vitendo, si maneno kwa ulimi. Ndio maana mara kwa mara amesema kwamba mfanye vitendo vizuri. Ikiwa vitendo vizuri havipatikani, hamwezi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Watu wengine wanasema kwamba leo siku kucha tumemaliza Qur'ani tukufu, lakini akiwakiulizwa wamepata faida gani, wametumia ulimi lakini hawakutumia viungo vingine, ilhali Mwenyezi Mungu ameumba viungo vyote ili vitumiwe. Ndio maana katika hadithi inapatikana kwamba watu wengine wanasoma Qur'ani tukufu na Qur'ani inawalaani, kwa sababu kusoma kwao inakuwa kwa ulimi tu, lakini hawafanyi sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Yule mtu ambaye hafanyi vitendo vyake sawa na mipaka ya Mwenyezi Mungu anafanya mzaha, kwa sababu Mwenyezi Mungu hataki kwamba mtu asome tu asifanye vitendo. Kisha amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbuke vizuri kwamba maneno ya ulimi hayataleta athari wala faida mpaka mtu afanye vitendo vizuri, na afanye vitendo vizuri kwa kutumia viungo vyake, kama Mwenyezi Mungu kwa kutuma Qur'an tukufu alimwambia masahaba wafanye vitendo. Je, masahaba waliona kwamba kusoma Qur'an tukufu inatosha, au walifanya vitendo vizuri pia? Wao walionyesha utii na walichinjwa kama mbuzi, kisha yoyote waliopata na jinsi Mwenyezi Mungu aliwaheshimu, kitu hiki haikufichika na mtu yoyote. Ikiwa mnataka kupata baraka na fadhila za Mwenyezi Mungu, basi mufanye vitendo vizuri, pingine mtatupwa kama kitu kisicho na maana. Mtu yeyote hawezi kutupa nje fedha na dhahabu nje ya nyumba yake, bali analinda vizuri, lakini mtu anapoona kama panya amekufa nyumbani kwake mara anamtupa nje. Vile vile Mwenyezi Mungu anawapenda watu wema, anaongeza maisha yao, anaweka baraka katika biashara yao, na Mwenyezi Mungu hawapotezi. Na ikiwa nyinyi mtaka Mwenyezi Mungu awaheshimu kwa ajili yake, hii ni muhimu kwamba nyinyi muwe watu wema, ndipo mtaheshimiwa na Mwenyezi Mungu. Wale watu wanamuogopa Mwenyezi Mungu na wanaheshimu mipaka yake, basi Mwenyezi Mungu anaweka tofauti baina yao na wengine. Siri ya kupata baraka ni kwamba mtu ajiepushe na maovu katika hali ya hakika. Sehemu yoyote anaheshimiwa, anawatendea vizuri maskini na anawatendea vizuri majirani, na hafanyi kesi za uvongo wala hatoi ushahidi wa uvongo, bali anatakasa moyo wake na anavutika upande wa Mwenyezi Mungu, anamuelekea Mwenyezi Mungu na anakuwa wali wa Mwenyezi Mungu. Amesema Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, si rahisi kuwa wali wa Mwenyezi Mungu, bali ni ngumu. Kwa ajili yake hii mtu anatakiwa aache maovu mbaya na aache dhana mbaya. Hii si rahisi, bali ni kazi ngumu. Baadhi wakati inakuwa ngumu kuacha hulka mbaya. Muaji anaweza kuacha kuua wengine, muizi anaweza kuacha uizi, lakini mwenye hulka mbaya si rahisi kwake kuacha hulka mbaya. Baadhi wakati mwenye kibri hawezi kuacha kibri yake, kwa sababu akiacha kibri yake atajiona kwamba yeye ni ndogo kuliko wengine. Lakini hii ni kweli kwamba yule anayekuwa mdogo kwa ajili ya heshima ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu mwenyewe atamfanya kuwa mkubwa. Kumbukeni kwamba mtu hawezi kuwa mkubwa mpaka yeye ajione sawa na wazo lake kwamba yeye ni mdogo. Hii ni njia mojawapo, kwa sababu ya hii nuru inashuka moyoni mwa mwanadamu na anavutika kwa Mwenyezi Mungu. Mawali wote waliopita duniani na watu wote wanapata madaraja duniani, wao walijiona kwamba wao ni wadogo zaidi kuliko sisimizi, na Mwenyezi Mungu aliwapatia madaraja waliokuwa wakistahili. Kibri na hulka mbaya pia inakuwa na sehemu fulani ya shirki ndani yake. Kwa hiyo anayefanya hulka hizi mbaya hawezi kupata fadhila za Mwenyezi Mungu, bali ananyimwa na fadhila za Mwenyezi Mungu. Lakini yule anayekuwa mnyenyekevu anapata rehema ya Mwenyezi Mungu, baraka zake. Kisha watu watatu walimjia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam waliofanya bayat Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Baada ya bayat aliwasihi kwa kusema kwamba mwanadamu baada ya kufanya bayat asijione kwamba silsila hii, jumuiya hii ni kweli, na kwa sababu ya hii anapata maarifa. Kwa sababu ya kupokea tu Mwenyezi Mungu hafurahi mpaka mtu afanye vitendo vizuri. Mujitahidi ikiwa umejiunga na jumuiya, muwe watu wema wacha Mungu, mujiepushe na maovu ya kila aina, na mufanye maombi sana, muendelee kulia mbele ya Mwenyezi Mungu. Wakati wa majaribio ghadhabu ya Mwenyezi Mungu pia inazidi katika hali hii. Mufanye maombi na mutoe sadaka na mutumie ulimi vizuri, na mufanye istighfar sana, mufanye maombi katika swala. Kunikubali mimi haitampatia faida mwanadamu wakati kwa baada ya kukubali mimi anasahau majukumu yake. Kisha anaposema kwamba hakupata faida kwa kupokea, basi kusema kwake haitaleta maana yoyote. Kisha kwa kukumbusha kuhusu vitendo vizuri, amesema Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba mkumbuke kwamba ikiwa nyinyi hamfanyi vitendo vizuri haitaleta faida kwenu kwa sababu ya kukubali. Daktari anapoandika madawa, maana yake ni kwamba yule mgonjwa anunue madawa na atumie. Ikiwa yeye hanunui, basi hawezi kupata faida. Ikiwa nyinyi mmefanya toba, Mwenyezi Mungu anataka kuona kwamba kiasi gani mmepata faida kutoka katika tauba hii. Na kwa sababu ya tauba hii Mwenyezi Mungu anataka kutofautisha baina yenu na wengine. Mtu haangalii nafsi yake, anafanya dhulma, pengine Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mrehemevu. Kisha amesema Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, yule baada ya kujiunga na jumuiya hii wale wanaojenga uhusiano nami mradi wake ni kwamba wao wapate hali ya juu ya ucha Mungu na uovu usije usiwakaribie. Maswali sala tano, wasiseme uongo wala wasiwaudhi watu kwa ulimi wao, na wasifanye uovu aina wote, wasifikirie kuhusu ufisadi na fitina hata kidogo, ilmuradi kutoka katika maovu ya kila aina na dhana mbaya na mawazo mbaya, wajiepushe na waache tabia ya aina hii, wawe wenye mioyo safi na watu wasiokuwa na shari na wasiwe na hila mbaya. Hizi ni nasaha tunatakiwa tuzingatie kila wakati. Hizi ni nasaha, kwa kufuata nasaha hizi zitatufanya kuwa matawi ya mti wa sinama na salatu wasalam, na kwa sababu ya kufuata nasaha hizi tutatimiza lengo la kujiunga jumuiya ya sinama na salam, na kwa sababu ya nasaha hizi zitatupatia mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya nasaha hizi tutaivuta dunia upande wetu. Mwenyezi Mungu atuingize pamoja na waaminio ambao kwa imani yao na kwa vitendo vyao wanatambuliwa na wanapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Hazura anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja. Ni ya Bana Rashid Ahmad Khan Saheb, mwana wa Iqbal Ahmad Khan Saheb marhum, alikuwa akiishi katika Inner Park London. Tarehe 16 wa September katika umri wa miaka 91 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alizaliwa katika bara la Hindi Agra, na alisoma katika Qadian. Mwaka 1955 alihamia Uingereza. Aliwahi kufanya kazi kuwa chief engineer katika mwaka 80 alistaafu, wakati jumuiya ilinunua eneo katika Islamabad. Halifa wa nne alimteua kuwa in charge wa sehemu ile, na kule alifanya juhudi sana na aliishi kule katika Spin Valley. Pia aliwahi kuwa katibu wa fedha kwa muda mrefu. Alikuwa mtu mwema sana. Baba yake Iqbal Muhammad Khan Saheb pia alikuwa mtu mwema sana. Alijenga msikiti pia kule Jamia Ahmadi Arabua. Marehemu ameacha mke na mwana mmoja, Shamim Ahmad. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, amgofirie na amjalie mtoto wake pia aendelee kuitumikia jumuiya vizuri. Mwenyezi Mungu amjalie mke wake na mtoto wake Subra. Amin.
نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.